Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā reizē dzirdēsiet Vinetas Krauliņas sarunu ar Ingu Vītolu Salieti un Gintu Stūri par Igaunijas Unijas organizēto dzīvesveida koučinga semināru Igaunijā. Noslēgumā jums būs iespēja ieklausīties Mārtiņa Subatoviča lasījumā, kas būs fragments no grāmatas Kristus līdzības nodaļas apslēptā manta. Svētīgu jums turpmāko klausīšanos!
Sveicināt mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabatā! Pavisam nesen mēs kopā ar Ingu Vītolu Salieti, Gintu Stūri un Ilmāru Truci devāmies ceļā uz Ziemeļ-Igauniju, lai piedalītos Baltijas Unijas organizētā trīsdienas seminārā par veselīgu dzīvesveida koučingu, bet par to mazliet vēlāk. Šodien studijā esmu aicinājusi Ingu un Gintu. Sveikas!
Sveika!
Sveiki!
Vispirms es gribētu jums pajautāt, kādēļ jūs pieteicāties šim semināram un ko jūs no tā gaidījāt?
Pirmais, kas mani uzrunāja saistībā ar Latvijas veselības misijas kalpošanu, es biju piedalījusies šajā apmācībā online režīmā, bet tā kā tā klātbūtnes sajūta pietrūka un es arī sapratu, cik ļoti vērtīgs ir šis materiāls un kurs, es sapratu, ka es viņu gribu padziļinātāk un vienkārši vēl atkārtot paņemt. Un es priecājos, ka man piedāvā iespēju piedalīties klātienē un to visu piedzīvot un apgūt un praktiski apgūt tā kā tieši klātienes sarunās.
Ginta, tu?
Es izvēlējos piedalīties, jo pirmkārt jau biju nogurus no tās patstāvīgās sēdēšanas mājās, kad īsti pat nav iespēja doties uz dievnam un gribējās man būt kādā kompānijā ar cilvēkiem, ar brāļiem māsām. Un vēl viens iemesls, kāpēc es piedalījos, bija tāpēc, ka es zinu, ka noteikti es varētu praktizēt un uzlabot savas komunikācijas spējas, tieši vairāk ieklausīties cilvēkus un tādēļ domāju, ka šis varētu būt ļoti vērtīgi.
Tad man gribas jautāt, vai jūs esat apmierināts ar to, ko jūs ieguvāt šajā seminārā?
Jā, es esmu ļoti apmierināta, jo es tieši arī saskatīju to lielāku ieguvumu tieši klātienē apgūstot, jo tieši šīs praktiskās nodarbības acs pret acī runājot, trenējoties šajā koučingā šo jautājumu uzdošanā, klausoties viens otrā, tas iedeva tiešām to zināšanu padziļināšanu un nostiprināšanu. Tā kā, jā.
Es arī esmu ļoti apmierināta. Es secināju, ka ne jau vienmēr ir jāizdara kaut kas tāds milzīgs vai liels, kāda liela pārmaiņa savā dzīvē, bet pietiek ar kaut kādām mazām lietām, un tieši šis seminārs man deva aizdomāties par dažādām lietām arī gan komunikācijas spējās, gan arī attiecībā uz veselīgu uzturu jomu. Arī manā dzīvē tas radīja tādas nelielas izmaiņas.
Varbūt jūs varat klausītājiem vairāk paskaidrot tie, kas nezin, kas tas koučings tāds ir. Ko tad nozīmē šis veselīga dzīvesveida koučings? Kas ir visa pamatā?
Jā, tas, ko mums arī pasniedzēja mācīja, ir tas, ka, lai šīs veselīga dzīvesveida pārmaiņas ieviestu dzīvē, bieži vien mums ir vajadzīgs tāds ceļabiedrs. Mēs ļoti daudz noklājam tieši šo eksperta joma, ja mums ir veselības klubiņi, apmācības semināri, kur mēs sniedzam informāciju. Bet, lai notiktu tiešām pārmaiņas dzīvē, mums ir vajadzīgs kāds, kas mūs vada šajā pārmaiņu procesā. Un tad koučs, jeb treneris, savā ziņā viņš ir cilvēks, kas ar šiem jautājumu palīdzību ļauj cilvēkam pašam pieņemt lēmumu, palīdz cilvēkam saprast, cik liela viņam ir motivācija mainīties, kāds ir viņa spējas tajā brīdī to izdarīt, un tad līdz ar to cilvēks spēj caur šiem jautājumiem saprast, ko viņš šajā brīdī var darīt, ko viņš var izmainīt savā dzīvē uz tādu veselīgu dzīvesveidu.
Varbūt jūs varētu arī pastāstīt par to, kas ir tās sfēras, kuras koči piedāvā cilvēkam mainīt. Nu, droši vien tās varētu būt jebkuras spēras, jebkuri jautājumi, bet nu varbūt ar kādiem piemēriem, lai tas būtu tā uzskatāmāk un skaidrāk.
Tieši saistībā ar mūsu misija, ja tieši veselības kalpošanas misija, tad šie jautājumi saistīti vairāk ar tām sfērām, kuras mēs saprotam kā veselīga dzīvesveida pamatlietām. Un ir arī tāds izvērtēšanas instruments, ko mēs saucam par dzīvesveida ieradumu apli, kur mēs varam paskatīties, cik viņš ir, kā teikt, stabils. Un tad tur ir gan, protams, mums kā kristiešiem ļoti svarīgs tieši šī garīgā komponente, kontakts ar mūsu augstāko spēku, ar Dievu, tad fiziskās aktivitātes, uzturs, ūdens patēriņš, citi veselīgie ieradumi, piemēram, dziļā elpošana, svaigs gaiss, saules gaisma, atpūta, arī izvairīšanās no vielām, kas rada atkarības, svara regulēšana, stresa menedžments, arī slimību menedžments, nu, ja ir kāda saslimšanas, ka mēs kontrolējam šo saslimšanu, kad tur viss ir kārtībā, un pozitīvs skatījums uz dzīvi, ka mēs esam pateicīgi, un sociālais kontakts.
Piedaloties šajā seminārā, mēs katrs izvēlējāmies vienu jomu, kuru mēs vēlamies uzlabot, un tad strādājām pa pāriem un palīdzējām viens otram. Vai tas bija vienkārši, vai tas bija pašsaprotami, un vai jūs to iemācījāties no jauna, un varbūt ar ko tas atšķirās no tādu divu draudzeņu sarunas, kā tas varbūt bija pirms šī semināra?
Šajā pārunu laikā un jautājumu uzdošanas laikā mēs mēģinājām viens otru uzklausīt, bet necentāmies dot padomus. Un, godīgi sakot, man jau automātiski prātā rodas tādas domas, kā šim cilvēkam varētu palīdzēt. Bet šis coachings kaut kādā mērā mums mācīja, kā mēs varam uzdot pareizos jautājumus tā, lai cilvēks pats, izvērtējot savus ieradumus, savu pagātni, varētu secināt, kā viņš pats sev varētu palīdzēt. Mūsu uzdevums bija ar jautājumu palīdzību viņu pietiekami motivēt un likt saprast, kas būtu tie ieguvumi no jaunajām pārmaiņām un tādējādi palīdzot viņam pieņemt tādus nelielus lēmumus. Bieži vien jau nevajag kaut kādus milzīgus soļus spērt, bet kaut vai tādās mazās lietiņās mēs varam kļūt veselīgāki un justies labāk un arī citus apkārt mums padarīt laimīgākus.
Un šajās sarunās, kur mēs arī trenējāmies pāriem, arī es pati, izejot šo dzīvesveidi izvērtējumu šo riteni, saprat, ka nu, arī šie divi gadi, kas ir pavadīti diezgan, kā teikt, izolēti, tad es pamanīju, kad ir kaut kādas jomas, kur parādījušies robiņi, kur ir vieta izaugsmei. Un arī tad ar šīm jautājumiem tas ļauj man ieraudzīt, saprast un varēju arī saprast, ko arī savā dzīvē izmainīt. Un tas ir tas iegūms, kas nav vienkārši, ka es tik uzklausu, māju ar galvu un saku, un tev jādara tā, un tev jādara tā, bet kad man uzdod šos jautājumus, es pati nonāku pie saviem secinājumiem, es redzu, ko es savā dzīvē reāli var izmainīt un ko nē, un attiecīgi tad ievieš šīs izmaiņas, un tas ir tiešām ļoti vērtīgi.
Jā, un interesanti, man liekas, ir tas, ka mēs jau parasti, nu, teiksim, draudzībā cenšamies dot padomu, un arī Bībelē teikts, ka draugs ir mīļš tā padomu dēļ, ko viņš dod. Un nu, tā joma ir atkal tāda atsevišķa joma, un noteikti tai ir sava vieta, bet tieši šajā kaučingā tas interesantais, ko es arī personīgi mācījos, ka mēs nedrīkstam dot padomus, bet ka ar šiem jautājumiem cilvēks pats tā kā atveras, ka viņam pašam nāk tās atbildes, un tās atbildes laikam viņam nāk no viņa zemapziņas dziļumiem. Viņas vienkārši uzpēlda, tā kā avot ūdens iztek ārā. Jā, Inga.
Jo vēl ir svarīgi, kad šajās dzīvesveida izmaiņās svarīga komponenta ir motivācija. Un šī motivācija cilvēkā rodās, kad viņš pats pieņem kādu lēmumu. Protams, mēs uzklausam citu padomus, un tie var būt vērtīgi, bet brīžam ir tīpaši kādreiz tādā, nu, kur mēs gribam otram pateikt, tā būs labāk, jo es no malas redzu, ka tev tā būs labāk, bet ja cilvēks pats līdz tai apziņai nav nonācis, sanāk, ka mēs tā kā uzspiežam šo viedokli. Un pat cilvēks varbūt jūtot spiedienu pieņem, bet viņš līdz galam to nepaņem kā savu, līdz ar to nav tā motivācija, un viņš arī neveic šīs pārmaiņas. Vai arī veic, un tur kaut kas nesanāk, un tam viņam ir ko vainot. Sanāk, viņš arī neuzņemās atbildību. Bet caur šiem jautājumiem cilvēks pats nonāk pie tām savām atziņām, ka jā, šo konkrēto jomu man vajag mainīt, un es esmu gatavs mainīt, un tad ir cita motivācija, cita atbildība par savu dzīvi.
Vēl arī ļoti interesanti, ka šajā seminārā mums mācīja, kā noteikt ar cipariem gatavības lineāla sadaļas. Un varbūt jūs varat pastāstīt, kas tad ir tas gatavības lineāls.
Jā, tad ir šādi te divi instrumenti, kur mēs izvērtējam cilvēka gatavību mainīties, tātad motivāciju, un otrs arī spēju un pārliecību par to, cik es spēju veikt šīs pārmaiņas. Un tātad arī uzdodot jautājumus, mēs uzdodam skalā no 0 līdz 10, cik motivēts šobrīd jūties veikt tādas vai tādas pārmaiņas. Un tāpat arī par šo pārliecību, cik no 0 līdz 10 skalā tu esi pārliecināts, ka tu šobrīd veiks šīs pārmaiņas. Ka tev viss vajadzīgais jau ir, lai tu to darītu.
Jā, šis gatavības lineāls izsauc mums arī daudz smieklu semināru laikā un tādu jautrību, jo vienam otru intervējot un jautājot izrādījās, ka problēma eksistē, tā ir atrasta, daudz kas ir saprasts, ko vajadzētu mainīt, bet tas bet bija ļoti liels, un tad izrādījās, ka problēma ir zinām, bet līdz mainīšanai tur tālu. Vai ir kaut kas, kas varētu arī palīdzēt šo motivāciju izmainīt uz pozitīvo pusi?
Jā, arī uzdodot konkrēta veida jautājumus, mēs varam veicināt šīs motivācijas izvērtējumu, saprast, kas tas ir, kas varbūt traucē. Kāpēc pietrūk šī motivācija? Un tam arī ir konkrēts instruments, ko sauc lēmuma balanss, kur mēs izvērtējam, kā šī jaunā dzīvesveida pārmaiņa, kādu pozitīvu efektu uz dzīvi tā varētu dot, un kas varētu būt arī negatīvais aspekts šajā, ja mēs veicam izmaiņas. Kā arī kāds labums no tā, ka es palieku šādā stāvoklī, kā es esmu, un kas ir tas negatīvais, kas varētu man ienākt, ja man pēkšņi jāveic šīs izmaiņas? Tāds izvērtējums, kas ļaus cilvēkam saprast, kur tad ir tā problēma galvenā, kāpēc es neesmu gatavs veikt šīs izmaiņas, no kā es baidos, kur ir tā grūtība, kas man attur.
Un tad iespējams no tām bailēm tikt vaļā, jo viņas izrādās nemaz nav tik lielas. Ginta, tu varbūt var izlasīt arī šos jautājumus, kas tur ir šajā sadaļā.
Tad pirmais būtu, kāda ir ieguvuma, ja neko nemainam, kādas ir tavas šaubas vai bažas par izmaiņām, kādas ir tavas bažas, ja paliec esošajā situācijā, un kādi būtu ieguvumi no izmaiņām.
Vai jūs domājat par to, ka šī metode varētu palīdzēt kaut kādā veidā draudzes dzīvē, ģimenē, ar tuviniekiem, vai ir jums kādi jau varbūt radušās situācijas, kur jūs rīkojaties savādāk?
Es jau savā dzīvē, tā kā nedēļu, jau pilnveidoju kādu no šiem principiem, varu padalīties. Manā gadījumā bija tā, ka es ūdeni dzēru no rītiem, bet nepietiekam daudz uzņemu dienas laikā starp ēdienu reizēm. Un uzdodot un atbildot uz šiem jautājumiem, nonāca pie secinājuma, kad patiesībā ir iespēja uzlikt modinātāju, paņemt ūdens trauku salīdzinoši blakus, tad, kad darba laikā tas modinātājs noskan, lai nekur nav jāiet un nav tas grūti, vienkārši pasniedzēs pēc pudeles un padzeries ūdeni. Tā kā manā dzīvē tas noteikti darbojas, šādus mazus solīšus var darīt jebkurš es uzskatu, un arī komunikācijas ziņā es varu pateikt, ka šī metode noteikti liek justies sadzirdētam, ieinteresētam, nu tā, ka citiem cilvēkiem tiešām rūp. Nevis vienkārši viņš tev vispārīgi noklausās un iedod kādu vienkāršu atbildi no savas dzīves, kas varbūt tavā dzīvē nemaz nedarbotos.
Jā, arī es esmu novērojusi to, kad aktīvi klausoties, cilvēks jūtās sadzirdēts, un to es jau kādu laiku praktizēju, tieši to klausīšanās daļu, un ka cilvēki novērtē to, ka viņi ir sadzirdēti. Man agrāk ar ļoti patika, kā teikt, visiem dalīties ar visādiem ieteikumiem, kā labāk dzīvot, bet es arī sapratu, ka sajūtu to pretestību, ka cilvēks sāk man stāstīt, kāpēc viņš to nevar vai kāpēc tas padoms nedara. Un tad sapratu arī, ka es patiesībā arī tērēju savu laiku, lieki dodot šos padomus, nezinot arī patiesībā, kas tajā cilvēka dzīvē notiek un viņa tajā sirdī, kāpēc varbūt nav šī motivācija kaut ko tādu darīt. Un tad arī uzdodot jautājumus, kad cilvēks sāk pats domāt, tad ir vieglāk. Man ir sev jāatgādina šo pareizo jautājumu uzdošana. Mums arī bija tāda sadaļa kā refleksija, jeb, kad mēs tā kā atspoguļojam to, ko cilvēks saka, lai cilvēks sajustos vēl vairāk sadzirdēts, ka tiešām tas, ko viņš ir teicis, mēs to arī esam tā sadzirdējuši. Jo bieži vien arī tad, kad mēs dodam padomus, ja mēs, kamēr cilvēks runā, mēs sēžam savā galvā un domājam, nu es viņam varētu pateikt to, un es viņam varētu ieteikt šito, un mēs varbūt kaut ko patiesībā nesadzirdam, ko tas cilvēks pasaka, varbūt caur savām arī emocijām, caur savu stāju, jo mēs nedzirdam līdz galam. Mēs esam savās domās, bet tad, kad es tiešām aktīvi klausos, ka es redzu šo cilvēku, es tiešām viņu sadzirdu, vēl arī atspoguļu atpakaļ, ko viņš man teica, vai savēlkot kopā to viņu sacīto, cilvēks jūtās pat tiešām sadzirdēts. Un tā ir tā lieta, kas ļoti mums palīdzētu draudzē savā starpā, ka mēs jūtamies sadzirdētus brāļu mās starpā. Un īpaši arī veselības kalpošanā, jo tā daļa, kas mums nosadz zināšanu iedošanu, mums ir ļoti laba, bet, lai notiktu šīs pārmaiņas, mums ir jāsadzird šie cilvēki. Un es domāju, ka arī pareizi komunicējot, tad arī cilvēki, kas varbūt arī nav vēl sadzirdējuši vēstu par Jēzu, sadzirdēs to caur mūsu attieksmi, kad mēs dāvinam savu laiku, savu uzmanību, savu sirdi, ka mēs sadzirdam, cilvēks jutīsies sadzirdēts kā ģimenē, un iespējams viņš arī vēlēsies kaut ko vairāk uzzināt par to, kas mēs tādi esam un ko mēs daram.
Jā, paldies, Inga. Man šķiet arī šī refleksija. Priekš manis tas īstenībā bija kaut kas tāds jauns kā metode. Atkārtot to galveno, ko cilvēks ir pateicis, tās viņa domas it kā pastiprināt, bet es arī šajos vingrinājumos, kur mēs trenējāmies viens otru uzklausīt un uzdot jautājumus, es arī tiešām sajūtu, ka tas ļoti darbojās, jo ne tikai tas, ko tu teici, ka cilvēks jūtas saklausīts, bet tad, kad mēs atkārtojam viņa domu, pārjautājam, vai to tu tā domāji, kad cilvēkam tā doma vēl vairāk nostiprinās, vai arī viņam rodas kaut kāda papildinājuma, kaut kāda jauna doma vēl dziļāk klāt. Un tas tiešām ir tāds ļoti aizraujošs process. Un viena atsauksme no šī semināra dalībniekiem, ka viņš savā darba vietā, runājoties ar kolēģiem, ir pielietojušo refleksiju. Un tie, kas ir arī bijuši seminārā, visi pēkšņi sākuši skaļi smieties. Un tie, kas nav bijuši seminārā, nav varējuši saprast, ka par ko tad ir tie smiekli. Bet smiekli vienkārši par to, ka šī refleksijas metode tika darbā jau pielietota. Un, nu, jāsaka, lai mums izdodas. Es domāju, ka mums, acīm redzot, ir jātrenējas tajā. Ir kaut kāds sākums, Inga jau ir varbūt vairāk nostiprinājusies, bet mēs ar Gintu droši vien turpināsim studēt šos coachinga materiālus, metodes un mēģināsim to pielietot dzīvē. Paldies, ka jūs atnācāt uz studiju un padalījāties.
Bija prieks tiešām šeit būt un bija prieks būt kopā šajā seminārā, satikt brāļus un māsas arī no Igaunijas un tiešām apgūt kaut ko tiešām vērtīgu.
Man atliek vienīgi pievienoties, paldies par brīnišķīgām sarunām.
Tu Lasījums no grāmatas Kristus līdzības. Apslēptā manta. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdot visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Senos laikos pastāvēja ieradums dārgumus slēpt, aprokot zemē. Toreiz bieži notika zādzības un laupīšanas, bet mainoties varām, tiem, kam bija lieli īpašumi, mēdz uzlikt smagus nodokļus. Zemē pastāvīgi draudēja briesmas no sirojošu karaspēka vienību iebrukumiem, tādēļ turīgie ļaudis savu mantu centās pasargāt, to paslēpjot, un par drošu vietu tika uzskatīta zeme. Taču bieži vien slēpšanas vieta tika aizmirsta. Īpašnieks varēja nomirt, tikt apcietināts vai aizvests trimdā, tādējādi spiests šķirties no savas bagātības, un manta, ar kuras slēpšanu bija saistīti tik daudzi pārdzīvojumi, tika atstāta laimīgam atradējam. Atrast pamestā zemē monētas un zelta vai sudraba rotas lietas Kristus dienās nebija nekas neparasts. Cilvēks īrēja zemi, lai to apstrādātu, bet vēršiem velkot ārklu, virspusē parādās apslēpta manta. Atradis šo mantu, vīrs redz, ka nu viņam ir pieejama bagātība. Noslēpis zeltu atpakaļ vecajā vietā, tas atgriežas mājās un pārdod visu, kas viņam ir, lai nopirktu lauku, kurā noslēpta bagātība. Ģimene un kaimiņi domā, ka viņš ir prātu zaudējis. Redzot lauku, tie šajā pamestajā zemē nesaskata nekādu vērtību. Bet cilvēks zina, ko dara. Ieguvis tiesības uz šo lauku, viņš to viscaur pārmeklē, lai atrastu mantu, ko bija paslēpis. Šī līdzība aino debesu bagātības vērtību un pūles, kas jāpieliek, lai to iegūtu. Laukā noslēptās mantas atradējs ir gatavs šķirties no visa, kas viņam ir, gatavs strādāt bez apstājas, lai iegūtu apslēptos dārgumus. Arī debesu mantas atradējs nekādu darbu neuzskatīs par pārāk lielu un nekādu upuri par pārāk dārgu, lai iegūtu patiesības dārgumus. Lauks, kurā atrodas bagātība, līdzībā simbolizē svētos rakstus, bet bagātība ir evaņģēlijs. Tomēr zeme nav zelta dzīslu caurausta un tik bagāta ar dārglietām kā Dieva vārds. Kā apslēpta? Mēdz teikt, ka evaņģēlija bagātības ir apslēptas. Tie, kuri sevi uzskata par gudriem un kurus tukša filozofija ir padarījusi lepnus, neizprot pestīšanas plānu skaistumu, spēku un noslēpumus. Daudziem ir acis bet tie neredz. Daudziem ir ausis, bet tie nedzird. Daudziem ir prāta spējas, taču tie neierauga apslēpto mantu. Cilvēks var iet garām vietai, kur manta noglabāta, viņš pat var apsēsties, lai atpūstos koka pavēnī, nezinādams, ka zem tā saknēm ir paslēpti dārgumi. Tā tas bija ar jūdiem. Kā zelta dārglietes patiesība tika uzticēta ebreju tautai. Pats Kristus bija dibinājis jūdu sabiedrisko iekārtu, kura nesa debesu zīmogu. Tipos un simbolos tika apslēptas lielās pestīšanas patiesības. Tomēr, kad Kristus atnāca, jūdi nepazina to, uz kuru šie simboli norādīja. Viņu rokās bija Dieva vārds, taču tradīcijas, kuras tika nodotas no paudzes paudzē, un cilvēciskie rakstu izskaidrojumi apslēpa no tiem patiesību, kāda tā ir Jēzū. Svēto rakstu garīgā nozīme bija pazaudēta. Tautas priekšā bija atvērta visu zināšanu krātuve, taču tie to nezināja. Dievs neslēpj savu patiesību no cilvēkiem. Cilvēki ar savu rīcību paši to padara neskaidru. Kristus jūdu tautai sniedza neskaitāmus pierādījumus, ka viņš ir Mesija, taču viņa mācība aicināja izšķirties par zināmām izmaiņām dzīvē. Tie saprata, ka pieņemot Kristu, viņiem būs jāatsakās no tik ierastajiem priekšrakstiem un tradīcijām, no saviem sautīgajiem, bezdievīgajiem darbiem. Nemainīgās mūžīgās patiesības pieņemšana prasīja upuri. Tādēļ viņi neļāva realizēties izšķirošajam pierādījumam, ko Dievs būtu devis, lai radītu ticību Kristum. Jūdi apgalvoja, ka tic vecās derības rakstiem, taču nepieņēma tur uzrakstīto liecību par Kristus dzīvi un raksturu. Viņi baidījās, ka tas viņus var pārliecināt, likt atgriezties un atteikties no saviem aizspriedumiem. Pie viņiem bija evaņģēlija bagātība, ceļš, patiesība un dzīvība, taču viņi noraidīja lielāko dāvanu, kādu debesis tiem varēja dot. Mēs lasām, ka arī daudzi valdības vīri bija sākuši viņam ticēt, bet farizeju dēļ viņi to atklāti neapliecināja, lai tos neizslēgtu no draudzes. Tie bija pārliecināti. Viņi ticēja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Taču to apliecināt neļāva viņu vēlēšanās nezaudēt stāvokli. Šiem cilvēkiem nebija tās ticības, kas nodrošina debesu dārgumus. Tie meklēja laicīgos dārgumus. Arī šodien cilvēki tiecas pēc pasaules bagātībām. Prāti ir pilni ar sautīgām un alkatīgām domām. Lai iegūtu pasaulīgu mantu, godu vai varu, cilvēku priekšrakstus, tradīcijas un prasības viņi ceļ augstāk par Dieva prasībām. Tādiem Dieva vārda bagātības paliek apslēptas. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgā sirdis, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jūs klausījāties lasījumu no grāmatas Kristus līdzības.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šodien, īsi pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs, kā jau ierasts, nākamā sestdien, pulksten 8:00 no rīta. Tas arī šoreiz ir viss. Tiksimies nākamreiz!